creștinism și cultură. O emisiune de Ioan Paicu.
Bine ați revenit, dragi prieteni, la o nouă întâlnire radiofonică la emisiunea Creștinism și Cultură. Sunt Ioan Paicu. Regia tehnică de studio este asigurată de inginerul de sunet Marius Rădoi. De la mijlocul secolului al XVI-lea, Manuel da Nóbrega, un iezuit portughez care a fost primul guvernator al societății lui Isus din Brazilia colonială și o persoană influentă în istoria timpurie a Braziliei, îi scria curții portugheze. Citez: dacă indienii ar avea o viață spirituală și l-ar recunoaște pe creatorul lor și și-ar accepta vasalitatea față de maestatea voastră și obligația de a se supune creștinilor, oamenii ar avea sclavi legitimi capturați în războaie drepte și ar avea de asemenea serviciul și supunerea indienilor în misiuni. Și încheie citatul. Aceste cuvinte sunt edificatoare în ceea ce privește politica de colonizare pe care au întreprins-o portughezii în noile teritorii. Portugalia a finalizat cucerirea teritoriilor sale de la mauri în secolul al XIII-lea, cu mult înaintea Castiliei. Dar fiindcă îi îngrădea Castilia, singura cale de expansiune a portughezilor era marea. În prima jumătate a secolului al XV-lea, prințul Henric Navigatorul a încurajat exploatarea coastei vestice a Africii. Sub auspiciile sale și după 14 încercări nereușite, marinarii portughezi au trecut de capul Bojador și au ajuns în Sierra Leone. Această explorare a avut mai multe obiective. Unul dintre ele era acela de a ajunge în Orient, navigând în jurul Africii sau traversând Africa și astfel de a-i ocoli pe musulmanii care, la acea vreme, controlau cele mai directe rute terestre între Europa și Orientul îndepărtat, bogat în mătase și mirodenii. De asemenea, zvonuri vagi despre existența Etiopiei ajunseseră la curțile europene și exista speranța de a găsi acest regat creștin, de a stabili o alianță cu el și de a lansa o mare cruciadă care să-i atace pe musulmani din două direcții diferite în același timp. În cele din urmă, traficul de sclave a devenit în curând un factor important în exploatarea și colonizarea Africii. În anul 1487, exploratorii portughezi au trecut în sfârșit capul Bunei Speranțe. 10 ani mai târziu, Vasco da Gama a navigat de-a lungul coastei de est a Africii, a traversat Oceanul Indian și s-a întors în Europa cu dovada că era posibil să-i ocolească pe musulmani și să stabilească legături comerciale directe cu India. În timp ce aceste explorări timpurii aveau loc, portughezii se străduiau să stabilească alianțe și colonii pe coasta africană. În anul 1483, o expediție a debarcat la gura de vărsare a fluviului Congo și a aflat că acest pământ, precum și vaste teritorii din interiorul continentului, erau conduse de un bărbat pe nume Nxingang Kuvu, care era Mani Congo, adică rege. Pentru că sperau să ajungă în Etiopia navigând pe Congo, portughezii au tratat cu respect pe supușii lui Mani Congo. 4 portughezi au rămas în urmă, iar 4 africani au fost luați ca oaspeți la curtea de la Lisabona. Când s-au întors cu povești despre minunile civilizației europene și despre tratamentul corect pe care l-au primit la Lisabona, regele Nxingang Kuvu a decis să devină un aliat al portughezilor, care la rândul lor au trimis misionari și meșteșugari în Congo. După o lună în care a ascultat predicile creștine, Nxinga a fost botezat și a luat numele creștin de João, după numele regelui Portugaliei. Fiul regelui a fost de asemenea botezat și a devenit Alfonso I Mvemba Anzinga. Mai târziu, sprijinul militar portughez în războaiele împotriva vecinilor săi l-a convins pe regele João I Nzinga Nguvu că a făcut alegerea corectă. Următorul Mani Congo, Alfonso, a fost și mai favorabil portughezilor și misionarilor lor. În anul 1520, după lungi negocieri, Papa Leon al X-lea l-a consacrat pe Henrique, un frate al lui Alfonso, ca episcop de Congo. La întoarcerea în țara sa însă, noul episcop a constatat că mulți clerici europeni nu prea acordau atenție directivelor sale. A murit în anul 1530, iar 2 ani mai târziu, Biserica din Congo a fost plasată sub jurisdicția episcopului portughez din insula vecină, São Tomé. Misiunea începută cu astfel de relații cordiale a produs fricțiuni din ce în ce mai mari. După moartea lui Alfonso, a izbucnit războiul civil, în parte pentru că mulți congolezi au resimțit prezența și influența portughezilor. Portughezii au intervenit militar, iar în anul 1572, Mani Congo Alvaro s-a declarat vasal al Portugaliei. Până atunci, resentimentele și suspiciunea au înlocuit relațiile de prietenie anterioare. La sud de Congo se aflau pământurile unui conducător cunoscut sub numele de Angola. Aceste pământuri, astăzi Angola, au fost considerate de la început ca o sursă de sclavi. În Congo, Mani Congo controla comerțul cu sclavi. În Angola, prin folosirea forței, sclavagiștii portughezi au obținut avantaje mai mari. În cele din urmă, coasta a devenit o colonie portugheză. Deși Portugalia a revendicat teritorii vaste în interiorul continentului, aceste teritorii, rar vizitate de portughezi, au fost văzute mai ales ca o sursă vastă de sclavi, de obicei duși pe coastă de către negustorii de sclavi africani. Deși au fost înființate biserici, acestea erau în principal pentru portughezi și pentru câțiva africani de pe coastă. Fiindcă existau alte teritorii care păreau mai importante în ochii portughezilor, biserica din Angola a fost în general încredințată a ceea ce se rezuma la scursurile clerului portughez. Întreprinderea portugheză de pe coasta de est a Africii a fost și mai violentă. Când Vasco da Gama a ajuns într-un oraș din Mozambic și a descoperit că mulți dintre locuitorii săi erau musulmani, a bombardat orașul cu focuri de tun. Mergând spre Mombasa, a procedat la fel. În cele din urmă, a stabilit o alianță cu Malindi, un rival al ambelor zone pe care le bombardase anterior. În anul 1505, Portugalia a trimis o flotă de 23 de nave în India, cu instrucțiuni de a se opri pe drum și de a stabili dominația portugheză în estul Africii. În 5 ani, întreaga coastă a fost supusă portughezilor. În 1528, Mombasa a dat semne de rebeliune și a fost bombardată pentru a doua oară. Primii preoți portughezi au sosit în Mozambic în anul 1506. Principala lor sarcină nu a fost convertirea africanilor, ci mai degrabă să servească drept capelani pentru garnizoanele portugheze. În anul 1534, când a fost instalat episcopul de Goa în India, întreaga coastă estică a Africii a fost plasată sub jurisdicția sa. Deși majoritatea preoților portughezi au rămas în posturi de-a lungul coastei, sub protecția tunurilor portugheze, un număr de iezuiți și de dominicani au întreprins misiuni în interior. Cel mai faimos dintre ei a fost iezuitul Gonzalo de Silveira, care a ajuns în Zimbabwe, l-a convertit și l-a botezat pe regele acestei țări. Unii negustori africani, temându-se că succesul misionarului va deschide calea comercianților portughezi, l-au convins pe rege că iezuitul era un spion și un practicant al magiei malefice. Când a aflat că regele a hotărât să-l ucidă, Silveira a decis să nu fugă, ci să rămână la postul său, unde a fost strangulat în somn. La fel ca el, au existat mulți misionari care și-au dat viața în următorii 50 de ani și care în acest fel au câștigat admirația multor africani. În ciuda acestor acte de sacrificiu, majoritatea clerului a manifestat prea puțină preocupare pentru africani, iar în acest sens nu făceau decât să reflecte atitudinea Portugaliei înseși, care de acum era mult mai interesată de Orientul îndepărtat și acorda puțină atenție coloniilor sale africane. Când, după primele descoperiri ale lui Columb, papa a împărțit întreaga lume necreștină între Spania și Portugalia, Portugaliei i-a revenit nu numai Africa, unde exploratorii portughezi erau activi de ceva timp, ci și întregul Orient, care fusese întotdeauna scopul explorării Africii. La întoarcerea lui Vasco da Gama, a devenit clar că teritoriile vaste și populațiile înfloritoare din India, Japonia și China nu puteau fi cucerite de Portugalia. Fiindcă produsele din Orient, mătasea și mirodeniile, aduceau un preț ridicat pe piețele europene, Portugalia a optat pentru o politică de comerț mai degrabă decât de cucerire. Pentru a face comerțul cu Orientul cu adevărat profitabil, portughezii trebuiau să dețină controlul asupra lui. Acesta a fost scopul unei vaste rețele de baze militare care puteau servi atât ca stații de reaprovizionare pentru navele portugheze, cât și ca gardieni ai căilor maritime. După ce s-au stabilit pe ambele părți ale Africii, portughezii au închis Marea Roșie prin luarea insulei Socotra și a altor zone învecinate. În India au cucerit Goa și au fortificat-o. Prin stabilirea unei baze în Ceylon, au controlat transportul maritim în jurul vârfului sudic al Indiei. Mai departe, în est, prezența lor în Malacca a închis drumul spre China pentru orice european îndrăzneț care se aventura până acolo. În cele din urmă, în China însăși, Macao a servit drept canal pentru toate schimburile comerciale cu această uriașă națiune. Multe dintre aceste locuri au fost cucerite cu forța. În altele, precum Macao, portughezilor li s-a permis să se stabilească pentru că autoritățile locale sau naționale doreau să facă comerț cu ei. Dar chiar și în acele locuri în care așezarea lor inițială a avut loc prin forța armelor, portughezii erau interesați de comerț, nu de cucerire. Și prin urmare, au evitat orice eforturi misionare care ar fi putut duce la conflicte și astfel ar fi putut întrerupe comerțul. Regele João al III-lea al Portugaliei, după ce a auzit de zelul ordinului iezuit recent înființat, a cerut ca 6 iezuiți să fie trimiși în coloniile sale din Orient. Loyola, fondatorul ordinului, nu s-a putut lipsi decât de 2. Unul dintre aceștia a fost Francis Xavier, care, după ce a aflat ce i s-a poruncit să facă, a avut timp doar să-și repare mantia și a plecat la Lisabona. Acolo, regele și curtea sa au fost atât de impresionați de iezuiți, încât au insistat ca unul dintre ei să rămână în Portugalia, iar Francis Xavier a fost trimis ca unic misionar în Orient. În luna mai a anului 1542, După o călătorie de mai bine de un an, Xavier a ajuns în Goa, centrul operațiunilor portugheze în Orient. El a fost scandalizat de viața portughezilor, dar a descoperit curând că toate recriminările sale n-au fost de niciun folos. A găsit atunci o metodă care i-a devenit caracteristică. Se plimba pe străzi cu un clopoțel și invita copiii să vină cu el la biserică, unde îi învăța catehismul și învățăturile morale ale bisericii. Apoi îi trimitea acasă ca să le împărtășească părinților lor ceea ce învățaseră. Încetul cu încetul, Xavier a câștigat respectul adulților, care în cele din urmă s-au înghesuit să-l asculte predicând. Au urmat apoi scene de penitență în masă, care aminteau de Florența din vremea lui Savonarola. Dar nu pentru a le predica portughezilor a plecat Xavier în India. Șederea lui în Goa a fost doar un interludiu, în timp ce se pregătea pentru misiunea lui mai amplă către cei care nu auziseră de numele lui Hristos. Prin urmare, după ce a petrecut 5 luni în Goa, Xavier a plecat spre coasta pescăriei din apropiere, numită așa datorită pescuitului de perle. Aceasta era o zonă vizitată frecvent de negustorii portughezi, iar mulți dintre indienii de acolo acceptaseră creștinismul pur și simplu pentru că era religia puternicilor portughezi. Xavier a luat cu el 2 tineri clerici, care cunoșteau limba din zonă, și împreună cu ei, ca interpreți, a predicat și a predat pentru o perioadă de timp. Din satele vecine au venit cereri ca el să meargă să le predice. Fiindcă era imposibil să răspundă la toate aceste cereri, Xavier i-a instruit pe unii dintre convertiții săi, care apoi au călătorit de colo-colo, predicând și botezând. Cei mai mulți dintre convertiții lui Xavier, ca și majoritatea celor câștigați în alte părți ale Indiei, aparțineau castelor inferioare. Dar sistemul de caste era prea adânc înrădăcinat în societatea indiană și nu exista nicio modalitate de a ieși din acest sistem. Oamenilor din caste diferite nu li se permitea să mănânce împreună. Deoarece creștinii se împărtășeau împreună, mulți membri ai castelor inferioare credeau că, dacă deveneau creștini, însemnau că se alătură castei portughezilor. Prin urmare, pentru mulți convertiți, convertirea și botezul au ajuns să aibă o dimensiune de emancipare socială. Dar din același motiv, mulți membri ai castelor superioare s-au opus predicării creștinismului, pe care îl considerau subversiv. În multe zone au avut loc martiraje asemănătoare cu cele din primii ani ai bisericii. Xavier însuși a fost atacat în diferite ocazii, iar odată chiar a fost rănit de săgeți. Pentru o vreme el a încercat să folosească puterea militară portugheză pentru a-și proteja convertiții. O astfel de acțiune militară a fost exclusă de autoritățile portugheze, nu din cauza idealurilor pacifiste, ci pur și simplu pentru că ar fi întrerupt comerțul. În anul 1546, Xavier i-a lăsat pe alții să se ocupe de lucrarea începută în India și a navigat spre ținuturi mai îndepărtate. 3 japonezi pe care i-a întâlnit în călătoriile sale l-au invitat să le viziteze țara. După ce a petrecut ceva timp în Goa, Xavier a întreprins această nouă misiune. În 1549, împreună cu cei 3 japonezi convertiți și cu 2 colegi iezuiți, Xavier a navigat spre Japonia. Acolo a fost bine primit, iar numărul convertiților săi a fost atât de mare încât Xavier era convins că a pus bazele a ceea ce avea să fie în curând o biserică înfloritoare. Nu avea de unde să știe că, la scurt timp după moartea sa, va izbucni o mare persecuție, iar biserica sa, nou înființată, aproape că va dispărea. De fapt, Aceasta părea să fi fost complet distrusă până când, 3 secole mai târziu, misionarii protestanți au descoperit că existau aproximativ 100.000 de creștini în Nagasaki și în zona învecinată. La întoarcerea sa la Malacca, Savia a aflat că Ordinul Iezuit a decis să organizeze o nouă provincie care să includă toate teritoriile de la est de Capul Bunei Speranțe și că el a fost numit șeful acesteia. Aceste noi responsabilități administrative l-au forțat să se întoarcă în Goa și să-și amâne visul de a predica Evanghelia în China. În cele din urmă, în anul 1522, a navigat spre China. Înainte de a pleca din Goa, i-a scris astfel regelui Portugaliei. Citez: "Ceea ce ne încurajează este că Dumnezeu ne-a inspirat acest gând și nu ne îndoim că puterea lui Dumnezeu este infinit mai mare decât cea a împăratului Chinei." Și închei citatul. Dar în ciuda unei asemenea încrederi, Xavier n-a reușit niciodată să intre în China, al cărei guvern era refractar la orice influență străină. A murit pe o insulă la marginea Imperiului Chinez, unde se stabilise pentru a se pregăti pentru ziua în care acel vast teritoriu îi se va deschide. Xavier și colegii săi misionari n-au făcut o distinție clară între cultura europeană și credința creștină. Când convertiții lor erau botezați, primeau nume creștine, adică portugheze, și erau încurajați să se îmbrace în haine occidentale. Mulți dintre acești convertiți credeau că, dacă acceptau botezul, deveneau supuși ai regelui Portugaliei. Din motive similare, oamenii cultivați și cei puternici din diferitele țări pe care misionarii le-au vizitat, au privit creștinismul ca pe o influență străină care submina atât cultura tradițională, cât și ordinea socială existentă. O generație mai tânără de iezuiți, toți sub auspicii portugheze, dar mulți dintre ei italieni prin naștere, a pus la îndoială această identificare a creștinismului cu puterea și cultura portugheză și a căutat modalități prin care predicarea Evangheliei să poată fi adaptată sau acomodată la vechile culturi orientale. Cei mai notabili din această tânără generație au fost Roberto di Nobili și Matteo Ricci. Roberto di Nobili a fost misionar în India, iar Matteo Ricci a fost misionar în China. Vom vedea însă în ediția viitoare a emisiunii care a fost continuarea evenimentelor și care a fost activitatea pe care au desfășurat-o Roberto di Nobili și Matteo Ricci. Până atunci, toate bune!